คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วย
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Rock fishing can beA dangerous sport. We know that 8 people on average a year lose their life rock fishing in New South Wales. It's so important that they check their safety, check the conditions before they go, that they've got the right safety equipment with them.
การตกปลาตามโขดหินอาจเป็นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายร้อยละ60ของผู้เสียชีวิตจากกีฬาชนิดนี้ทั่วออสเตรเลียเป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศเรามาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่อาจช่วยชีวิตคุณได้ต้องติดตามนะคะ
ฉันอยากจะช่วยแกจริงๆแบบนี้ไหมแบบฉันอ่ะจะจ่ายค่าแอปพลิเคชันให้แกก่อนพอเราไปยื่นทำจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องการแต่งงานนี่แหละค่ะแกก็จะได้แบบฟอลโล่ตามดิจิเซนเลยฉันอ่ะออฟเฟอร์งานให้
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเรามาคุยกับนักเรียนไทยในออสเตรเลียที่มาเผยประสบการณ์ตกเป็นเหยื่อการจ้างแต่งงานจนสูญเงินกว่าหมื่นดอลลาร์จากกลโกงที่อ้างว่าสามารถช่วยทำวีซ่าพาร์ทเนอร์และช่วยในการหางานทำไมเธอถึงโดนหลอกและเธออยากฝากเรื่องของเธอไว้เป็นอุทาหรณ์อย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
โปรดเกล้าเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียย้ำออสเตรเลียต้องเร่งปฏิรูปความปลอดภัยในเด็กหอการค้าออสเตรเลียเผยมาตรการภาษีจะเป็นวาระสำคัญถกโต๊ะกลมวันสุดท้ายติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่21สิงหาคม2568กับกระผมวาริชหนูช่วยโปรดเกล้าเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเพทิยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษทั้งนี้ตั้งแต่17สิงหาคม2568ประกาศณวันที่20สิงหาคม2568ปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19สิงหาคมมีแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ระบุว่าเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงประชวรหมดสติด้วยอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าทรงมีพระอาการแทรกซ้อนด้วยอาการติดเชื้อที่รุนแรงในพระกระแสโลหิตในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากที่ทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตรวมถึงพระโอสถปฏิชีวนะรวมถึงการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะหรือไตและช่วยหายพระทัยคณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังจาซินตาอาลันมุขมนตรีแห่งรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าการปฏิรูปความปลอดภัยเด็กระดับชาติเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการปฏิรูประดับรัฐ เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลวิกตอเรียประกาศเมื่อวันที่20สิงหาคมว่าจะยกเครื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเด็กการตรวจสอบอิสระเมื่อเร็วนี้ได้เผยให้เห็นถึงความล้มเหลวในระบบและการขาดเงินทุนรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ล้าสมัยในภาคการศึกษาปฐมวัยการปรับปรุงครั้งนี้จะนำข้อเสนอแนะทั้ง22ข้อจากการตรวจสอบไปปฏิบัติอลันกล่าวว่าการตอบสนองระดับชาติยังเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพื่อให้มั่นใจว่าความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆทั่วทั้งรัฐและเขตปกครองทิ้งท้ายกันที่หอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลียซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่ามีความหวังว่าจะมีความคืบหน้าใน2ประเด็นสำคัญในวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตมวลรวมของประเทศซึ่ง2ประเด็นนั้นได้แก่ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของภาครัฐและการปฏิรูปภาษีซึ่งรัฐบาลอัลเบอร์ติซีได้ผ่านการเลือกตั้งในระดับสหพันธรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีหนึ่งในคำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง negative gearingและผลประโยชน์จากกำไรจากการขายสินทรัพย์หรือ capital gaining แต่คาดว่าผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมในครั้งนี้จะมีข้อเสนอถึงเหตุผลที่จำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปมาตรการเหล่านี้ในวันนี้สภาพแรงงานเตรียมที่จะหารือเกี่ยวกับมาตรการภาษีชุดเต็มซึ่งรวมถึงการจัดการอัตราหนี้สินต่อทุนหรือ negative gearing ซึ่งจะกำหนดให้เหลือเพียงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน1แห่งเท่านั้นโดยกฎหมายที่มีอยู่จะมีผลบังคับใช้ไปอีก5ปีแอนดรูว์แมคคัลเลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลียกล่าวว่าเขาคาดว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันที่มีประสิทธิผลมากที่สุดหลังจากที่2วันมีความคืบหน้าไปอย่างมากในประเด็นต่างๆเช่นเรื่องของปัญหาที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐและเป็นเงินไทยได้32บาท54สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นเงินไทยได้20บาท93สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่22วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสอะดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาแคนเบรามีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์มีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสและดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่21สิงหาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของการเตรียมตัวและข้อควรระวังเมื่อออกไปตกปลาโดยเฉพาะการตกปลาโขดหินเชิญติดตามรับฟังค่ะหน่วยงานของรัฐนิวเซาท์เวลส์ใช้เวทีงานแสดงเรือที่ซิดนีย์เพื่อเน้นย้ำถึงอันตรายจากการตกปลาขณะล่องเรือและการตกปลาตามโขดหินซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแต่สามารถป้องกันได้หากผู้คนเพิ่มความระมัดระวังฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณซูนิลอวอสทีและคุณจอร์เจียมาผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันชยดาแพรว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการตกปลาตามโขดหินอาจดูเป็นกิจกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของออสเตรเลียแต่ความผันผวนของทะเลทำให้กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยความอันตรายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามลดความเสี่ยงของกิจกรรมนี้ด้วยการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตซึ่งหลายเรื่องอาจดูเป็นข้อมูลพื้นฐานแต่คนมักมองข้ามเมื่อออกไปล่องเรือหรือตกปลาตามโขดหินคุณอเล็กซ์เบรโรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Marine Rescue New South Wales ย้ำถึงความสำคัญของอุปกรณ์เช่นเสื้อชูชีพว่า
This is your typical horseshoe life jacket and again a great piece of equipment for rock fishing because it's not cumbersome So you can still fish quite easily. You can get access to your fishing equipment. But again, if you go in the water,
เสื้อชูชีพแบบ horseshoe เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการตกปลาตามโขดหินเพราะใส่แล้วไม่เกะกะสามารถหยิบใช้อุปกรณ์ตกปลาได้สะดวกและหากพลัดตกน้ำก็ใช้งานได้ง่ายบางรุ่นยังสามารถพองลมได้อัตโนมัติและเมื่อทำงานแล้วจะช่วยพยุงตัวและศีรษะให้ลอยอยู่เหนือน้ำจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมาถึงการสวมเสื้อชูชีพจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึง50%หากเกิดอุบัติเหตุและพลัดตกลงน้ำคุณแบร์เรลยังแนะนำให้ผู้ที่ออกไปล่องเรือหรือตกปลาตามโขดหินพกอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินระบุตำแหน่งหรือ Emergency Positioning Indication Radio Beacon หรือ E-Perp ติดตัวด้วยเพราะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
This is an E-Perp which is required when boating more than 2 nautical miles off coast but even if you're rock fishing a personal locating device which is much smaller than this but applies the same technology
คุณอเล็กซ์เบรลอธิบายว่าอุปกรณ์ E-Perp เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเมื่อเรือออกห่างจากฝั่งเกิน2ไมล์ทะเลแม้แต่การตกปลาตามโขดหินก็สามารถใช้เครื่องส่งสัญญาณขนาดเล็กที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีเดียวกันได้หากกดเปิดสัญญาณเครื่องจะส่งตรงไปยังหน่วยงานความปลอดภัยทางทะเลและประสานงานกับทีมกู้ภัยทันทีหลายหน่วยงานยังแนะนำให้ผู้ออกไปตกปลาสวมรองเท้าพื้นกันลื่นระหว่างการล่องเรือหรือตกปลาตามโขดหินโดยในบางพื้นที่ของออสเตรเลียใช้เป็นข้อกฎหมายแล้วปัจจุบันแต่ละปีการตกปลาตามโขดหินมีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการจมน้ำถึง4%ทั่วออสเตรเลีย
Rock fishing can be a dangerous sport. We know that 8 people on average a year lose their life rock fishing in New South Wales. It's so important that they check their safety, check the conditions.
การตกปลาตามโขดหินอาจเป็นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะในรัฐ New South Wales ที่มีผู้เสียชีวิตจากการตกปลาในลักษณะนี้เฉลี่ยปีละ8คนคุณอเล็กซ์เบโรจาก Marine Rescue New South Wales ย้ำว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ที่ออกไปตกปลาต้องตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและทะเลล่วงหน้าเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมและที่ขาดไม่ได้ก็คือการบอกผู้อื่นว่าจะไปตกปลาที่ใดจากข้อมูลดังกล่าวยังพบอีกว่า60%ของผู้เสียชีวิตจากการตกปลาตามโขดหินทั่วออสเตรเลียเป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศคุณแบร์โรระบุว่าการเตรียมความพร้อมแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมาก
Unfortunately we seePeople from non-English speaking backgrounds overrepresented in our statistics and that doesn't matter whether it's rock fishing or boating so it's really again it's about putting safety front in mind make sure that they
กลุ่มผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักยังคงมีสัดส่วนในการเสียชีวิตสูงทั้งจากการตกปลาตามโขดหินและการล่องเรือเขาย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและทะเลก่อนออกไปและต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานรวมถึงเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณซูนิลอวอสทีและคุณจอร์เจียมาผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ sbs_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนคดีคลิปเสียงวันนี้ที่มาคลิปกัมพูชาสาธิตการใช้ทุ่นระเบิดรายละเอียดการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนติดตามจากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
จากกรณีที่ไทยเปิดคลิปจากโทรศัพท์มือถือทหารกัมพูชาที่สาธิตการใช้ทุ่นระเบิดผิดข้อตกลงระหว่างประเทศชัดเจนและเตรียมนำไปเป็นหลักฐานฟ้องนานาชาติคลิปนี้นั้นได้มาอย่างไรคะ
เรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาตกอยู่ในพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษเมื่อตรวจสอบภายในเครื่องมีภาพและคลิปวิดีโอที่ทหารกัมพูชากำลังสาธิตการใช้ทุ่นระเบิดชนิด PMN2 และกับดักไม้ไผ่ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยในคลิปมีเสียงทหารกัมพูชาพูดเป็นภาษาคเมรและลักษณะจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานก่อนที่จะนำไปติดตั้งในพื้นที่ชายแดนไทยพร้อมกันนี้ยังพบการใช้กับดักไม้ไผ่ปลายแหลมซึ่งเป็นหลักฐานที่พบในโทรศัพท์มือถือที่มีข้อมูลระบุวันเวลาที่ถ่ายภาพและวิดีโออย่างชัดเจนทางฝั่งกัมพูชาครับนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาออกมาตอบโต้ว่าไทยจัดฉากบิดเบือนความจริงในขณะที่สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชาโพสต์ Facebook อ้างว่าชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถพูดภาษากัมพูชาได้อย่างคล่องแคล่วชุดทหารกัมพูชาตราและอุปกรณ์อื่นๆก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องตลาดของไทยอย่างไรก็ตามคลิปทหารที่สาธิตวางทุ่นระเบิดดังกล่าวนั้นปรากฏว่ามีรูปพรรณสันฐานเป็นคนเดียวกับทหารกัมพูชาที่ชื่อร้อยตรีอุ่มเซงที่เคยถ่ายรูปร่วมกับทหารไทยบริเวณชายแดนนะครับก็ถือเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคลิปจริงไม่ใช่การจัดฉากซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบตก.เปิดเผยว่าคลิปนี้ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่กองทัพได้ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศนำไปเป็นหลักฐานประกอบยื่นต่อคณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวาซึ่งจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ในขณะที่นางมาราตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศขอให้ประชาชนมั่นใจว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์จริงซึ่งจะนำไปประกอบเป็นหลักฐานข้อมูลที่ฝ่ายไทยจะนำไปชี้แจงฟ้องกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศต่อไปซึ่งในกรอบของอนุสัญญาออตตาวาที่จะมีการประชุมคณะกรรมการวันพรุ่งนี้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อสืบข้อเท็จจริงของหลักฐานทั้งหมดที่ฝ่ายไทยรวบรวมมาเพื่อเป็นข้อมูลชี้แจงที่มีน้ำหนักต่อไป
นอกจากคลิปดังกล่าวค่ะที่เป็นหลักฐานสำคัญว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วไทยยังนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ชายแดนไปเห็นพื้นที่พิสูจน์ความจริงรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียน8ชาตินำโดยมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนนอกจากนี้ก็มีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสปป.ลาวเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามและบรูไนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตามคำเชิญของทางการไทยและเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องนำคณะผู้สังเกตการลงพื้นที่ตรวจสอบว่าทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่โดยไปลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยจรวดของกัมพูชารวมทั้งไปลงพื้นที่ชายแดนในจุดที่พบการวางทุ่นระเบิดของกัมพูชาซึ่งอยู่ในอาณาเขตไทยและกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดอีกทั้งเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่หลังมาตรการหยุดยิงมีผลบังคับใช้ซึ่งล่าสุดก็เกิดการเหยียบกับระเบิดของทหารไทยชื่อ10เอกธีรพลเพียขันทีสังกัดกองร้อยทหารพรานที่2610ไปเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ปราสาทตาเมืองธมเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาในขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะครับก่อนที่คณะผู้สังเกตการลงพื้นที่ทหารไทยก็เข้าเคลียร์พื้นที่และพบการวางทุ่นระเบิดเพิ่มอีก1ลูกอยู่ห่างจากจุดที่10เอกธีรพลเหยียบทุ่นระเบิดไม่กี่ร้อยเมตรคาดว่าฝ่ายกัมพูชาน่าจะลักลอบขึ้นมาวางกับระเบิดช่วงกลางคืนและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับระหว่างที่คณะผู้สังเกตการชั่วคราวเดินทางลงพื้นที่ชายแดนบริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบกรณีการรุกเข้ามาตัดลวดหนามของฝ่ายกัมพูชาซึ่งถือเป็นการทำลายความไว้วางใจและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งตลาดช่องอานม้าเคยเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่ไทยให้กัมพูชานำสินค้าขึ้นมาค้าขายแลกเปลี่ยนกับไทยมานานกว่า20ปีและพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีข้อตกลงระหว่าง2ประเทศตาม MOU ปี43ที่ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างแต่กัมพูชาได้ขึ้นมาก่อสร้างบ้านเรือนและสร้างครอบครัวรวมถึงสร้างอนุสาวรีย์เมื่อมีการสู้รบที่ผ่านมาทางการไทยจึงกระชับพื้นที่และเข้าควบคุมพื้นที่ที่เป็นขอบเขตของไทยกลับคืนมาได้จากนั้นก็ทำการล้อมรั้วลวดหนาม ซึ่งเมื่อคณะผู้สังเกตการชั่วคราวเดินทางมาถึงปรากฏว่ามีทหารชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงท่าทีไม่พอใจไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนว่ามีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวเข้ามาและก็ทหารนายหนึ่งของกัมพูชากลับมีการท่าทีตะโกนเสียงดังอ้างอธิปไตยของกัมพูชาอย่างไรก็ตามคณะผู้สังเกตการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพื้นที่และการรับฟังบรรยายสรุปของฝ่ายทหารไทยเป็นหลักซึ่งฝ่ายไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าพื้นที่ฝั่งกัมพูชานั้นเคยใช้เป็นศูนย์อพยพของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นสถานะประกอบการเป็นสถานประกอบการคาสิโนในปัจจุบันพลตรีวินไทยสุวารีรองพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับกล่าวว่าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายกัมพูชาได้โทรศัพท์มาอ้างว่าทหารที่โวยวายมีอาการมึนเมาอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยได้จัดทำหนังสือรายงานตามปกติซึ่งที่ผ่านมาไทยทำต่อเนื่องทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุเสมอนับเป็นวิธีการบริหารจัดการความเรียบร้อยบริเวณชายแดนในขณะที่พลตรีซัมซุนคริซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยและเป็นหัวหน้าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวกล่าวหลังลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ว่ารู้สึกซาบซึ้งใจทหารไทยที่มีคุณธรรมจริยธรรมแสดงให้เห็นถึงความสุภาพและความเป็นมืออาชีพต่อโลกอย่างแท้จริงการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบและเห็นสถานที่จริงและจะทำรายงานสรุปข้อมูลการลงพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมต่อไปซึ่งมีประเด็นหลักๆเรื่องแรกคือกับระเบิดเรื่องที่สองคือโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับซึ่งเป็นการยั่วยุจากอีฝ่ายและการยั่วยุนี้กำลังสร้างข่าวปลอมในสื่อต่างๆและโซเชียลมีเดีย
อีกประเด็นร้อนการเมืองไทยวันนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีคุยกับสมเด็จฮุนเซนรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
วันนี้องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว36คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญถึงความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากประเด็นคลิปเสียงบทสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธารกับนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโดยสารรัฐธรรมนูญกำหนดนัดไต่สวนพยาน2ปากคือนายกรัฐมนตรีและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและอนุญาตให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนเป็นรายบุคคลเท่านั้นโดยติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในบริเวณศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถ่ายทอดภาพกับเสียงเฉพาะในช่วงแรกและช่วงท้ายของการพิจารณาไม่มีการถ่ายทอดกระบวนการและขั้นตอนการไต่สวนผ่านโทรทัศน์วงจรปิดและไม่มีการไลฟ์สตรีมลงช่อง YouTube ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและในวันที่29สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเวลา 9:30 นก่อนนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา 15:00 นของวันที่29สิงหาคมส่วนที่รัฐสภาวันนี้ครับคณะรวมพลังแผ่นดินนำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์นิติธรล้ำเหลือแก้วสันอธิโพธินายสมชายแสวงการนายพิชิตชัยมงคลนายแพทย์วัฒน์ลงเดชกิจวิกรมจัดกิจกรรมแสดงพลังปกป้องอธิปไตยไทยชุมนุมหน้ารัฐสภาเรียกร้องรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี43และ44ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นต้นตอของปัญหาข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาทั้งในพื้นที่ทางบกบริเวณปราสาทพระวิหารและพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีทรัพยากรพลังงานมหาศาลต้นตอข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้
คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องพบเชื้ออะมีบาหายากในน้ำประปาในพื้นที่ภูมิภาคของรัฐควีนส์แลนด์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วพื้นที่อื่นๆเสี่ยงแค่ไหนไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของคนไทยโดนหลอกลวงจากการจ้างแต่งงานจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษ SBS Learn English ตอนที่85มาเรียนรู้วิธีการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ในแผนกฉุกเฉินเป็นตอนสุดท้ายค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
Learning English helps me to talk in a hospital.
Can you tell me what happened?
My son was in an accident. He hit his head badly and severely injured his arm. It won't stop bleeding. Can he see someone right away?
Okay, a triage nurse will assess him immediately.
I'm really worried. Can he be seen immediately?
Don't worry. We'll get him assessed immediately.
Can you tell me what'll happen then? Will he need any scans?
Well, the doctor will decide if they're needed after the initial assessment.
Okay. How long will we have to wait?
You should know what we think's wrong with your child, what the diagnosis is. We should tell you what you should expect to happen at home. We should tell you what things should make you concerned and need to seek medical help.
A trip to the emergency department with a sick or injured child can be overwhelming, but knowing what to expect can make all the difference. I'm your host, Madam Smail. When should parents take their child to the emergency department, and when is it better to see a general practitioner or urgent or priority care clinics?
Last August, my daughter was really unwell. So she had really high fevers, and they were going on for probably about 4 days at this stage. And we'd been to the doctor, and she was on antibiotics, but she just wasn't getting better. So she had really high fevers. She wasn't drinking. Like, I looked at her chest and she was working really hard. Her ribs were sucking in. I could see she was struggling. And that's when I knew, to go into emergency.
Madam, thank you for letting us hear a part of your podcast. Where can we hear the whole episode?
So if you go to our website, sbs.com.au/AustraliaExplained, you can find all the episodes that we have been producing in English. And also if you scroll down, you'll find other languages as well. So there you can listen to the audio and you can also click on the episode that you're interested in and read the article that's attached to it. If you prefer to listen to the audio only on third-party platforms, then like Apple Podcasts and Spotify, then you can absolutely search Australia Explained on your favorite
wherever you get your podcast.
Wherever you get your podcast, exactly.
Maram, at the end of each episode, we practice what we've learned. Will you join us?
Absolutely.
What does it mean to let somebody down?
To let somebody down means to disappoint them or fail to meet their expectations.
If you are acting or speaking in the heat of the moment, you are
in the heat of the moment means acting or speaking without thinking carefully.
Let's now practice speaking after Alan and Claire.
My son was in an accident.
need urgent medical attention.
Can you tell me roughly when we'll be seen?
Can you explain that again in simpler terms?
For a more speaking practice, press play on our bonus episode. And make sure you follow us on Instagram and Facebook, where we have more learning resources. You don't know how to find us? Just search for SBS Learn English. I'm Josipa, and although I hope you'll never need to visit an emergency department, thank you for learning English with me today.
Kun Gam Lang Fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของนักเรียนไทยคนหนึ่งที่ใช้นามแฝงว่ามิกกี้เธอจะมาเปิดเผยเรื่องราวที่เธอโดนหลอกทำวีซ่าพาร์ทเนอร์จนสูญเงินกว่าหมื่นดอลลาร์ทำไมเธอถึงถูกหลอกและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นดังกล่าวไปฟังเรื่องราวนี้พร้อมกันค่ะ
ฉันอยากจะช่วยแกจริงๆแบบนี้ไหมแบบฉันอะจะจ่ายค่าแอปพลิเคชันให้แกก่อนพอเราไปยื่นทำจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องการแต่งงานนี่แหละค่ะแกก็จะได้แบบฟอลโล่ตามติดเส้นเลย
นักเรียนไทยคนหนึ่งซึ่งเราจะเรียกเธอว่ามิกกี้เลือกทางที่เธอคิดว่าจะสามารถช่วยเธอให้อยู่ต่อในออสเตรเลียได้แต่สิ่งที่เธอเจอกลับกลายเป็นกับดักของการจ้างแต่งงาน
Any situation where someone is struggling, whether it to access a visa or other areas of life, there are a lot of these kinds of scams, and visas are particularly lucrative because they're so expensive.
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเหยื่อรายหนึ่งแต่คือภาพสะท้อนอย่างหนึ่งของช่องโหว่ในระบบตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียที่เปิดทางให้ผู้ไม่หวังดีหาผลประโยชน์จากความฝันและความเปราะบางของผู้คนพอดแคสต์ตอนนี้ค่ะเราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของมิกกี้และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญว่าอะไรทำให้การหลอกลวงเช่นนี้ยังดำรงอยู่และเราจะป้องกันได้อย่างไรดิฉันชยดาแพลวเอสเปสไทยรายงาน
สวัสดีค่ะน้องเมก
สวัสดีค่ะ
ค่ะน้องมิกพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นมายังไง
ได้ค่ะก็คือว่าเริ่มจากโดนปฏิเสธวีซ่านะคะแล้วทีนี้เหตุผลที่เขาปฏิเสธมันค่อนข้างทำให้เรารู้สึกหน่อยก็เลยแบบไปพยายามโพสต์ถามว่ามีใครโดนปฏิเสธบ้างไหมยื่นแบบออนชอร์แล้วหลังจากนั้นก็ถามถึงเรื่องว่ายื่นดูทอนต้องทำยังไงบ้างก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายแล้วก็มีหนึ่งในบุคคลเนี้ยมาคอมเมนต์ว่าแบบยื่นเองได้นะคะ ไรอย่างนี้ไม่ต้องเสียเงินจ่ายแค่ค่าแอปพลิเคชันกับทางศาลอะไรอย่างนี้พอหลังจากนั้นเขาก็ทักมาส่วนตัวแล้วก็บอกว่าเป็นแบบ migration agent ประมาณนั้นหมายถึงว่ามีเพื่อนเป็น migration agent แล้วตัวเขาอะเป็นทนายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้เบอร์มาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสะดวกโทรคุยไหมก็เลยโทรคุยกันก็พอคุยเขาก็ไม่ได้คุยในเรื่องของเกี่ยวกับวีซ่าซะทีเดียวก็คือคุยในเรื่องทั่วไปแล้วก็รู้สึกเหมือนคุยถูกคอ
ค่ะ
ก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องเป็นฟิลพี่สาวอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเขาบอกว่าโอเคพรุ่งนี้เจอกันไหมเราก็บอกโอเคได้เขาก็เลยมาหาแล้วก็พากินข้าวซึ่งเขาก็พยายามจะเลี้ยงข้าวเราอะไรเงี้ยเราปฏิเสธเขาบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราก็เจอกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ย
ค่ะ
พอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มคุยเรื่องแบบเกี่ยวกับมีความสัมพันธ์ไหมมีแฟนไหมอะไรเงี้ยแล้วแฟนเป็นคนที่นี่หรือเปล่าทำไมแกไม่ให้เขาช่วยพัมวีพาร์ทเนอร์ล่ะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันไม่ได้ไปอยู่จุดที่จะต้องไปทำได้ขนาดนั้นเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอะอยู่ที่เนี่ยมานานแบบเป็นซิติเซนแล้วทำงานที่ศาลมาแบบ10กว่าปีฉันอยากช่วยเธอนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอเหลือเวลาไม่มากแล้วฉันมีอยู่2สปอตเขาก็พูดเรื่องนี้มาเลยนะหมายถึงว่าเออเขาก็พูดว่าเออเขามีอยู่2สปอตฉันอยากจะช่วยแกจริงๆแบบนี้ไหมแบบฉันอะจะจ่ายค่าแอปพลิเคชันให้แกก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเราไปยื่นทำจดทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องการแต่งงานนี่แหละค่ะแล้วก็เหมือนพอยื่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเงี้ยแกก็จะได้แบบ follow ตาม citizen เลยก็คือแกอาจจะได้ทำงาน full time ได้เดี๋ยวฉันน่ะ offer งานให้ที่ศาลเกี่ยวกับ reception อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจว่าเราจะได้ไปถึง PR หรืออะไรไหมแต่เราอะสนใจที่งานนั้นน่ะมันจะทำให้เราอะมี connection ในอนาคตซึ่งมันอาจจะทำให้เราไปถึงงานที่เราอยากทำได้มากกว่าเราไต่เต้าจากการเป็นนักเรียนด้วยอายุที่เยอะด้วยระดับนึงเหมือนหลงเชื่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
ถามนิดนึงได้ไหมคะน้องมิกว่าตอนที่เขามาพูดคุยมาสนิทสนมมาทำให้เราไว้ใจเนี่ยค่ะเขาได้โชว์หลักฐานหรืออะไรให้เราดูไหมว่าเขาเป็นทนายจริงๆเขาทำงานที่ศาลจริงๆอะไรเงี้ย
คือเขาพยายามส่งรูปหรืออะไรที่เขาแบบเหมือนใส่สูททำงานอยู่ในศาลอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราสับเพ่าเองด้วยค่ะที่ไม่ได้เช็คด้วยความเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพี่คนนึงทำให้เรารู้สึกดีเราไว้ใจกันได้แชร์กันได้ทุกเรื่องก็เลยไม่ได้ถามตรงนั้นเลยแม้กระทั่งสัญญาที่คุยว่าให้ไปเซ็นเกี่ยวกับงานที่ออฟเฟอร์ให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ถามแล้วเขาก็บอกว่าอีกวันนึงก็จะไปเซ็นสัญญาแล้วแกก็ออกจากงานเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ลาออกจากงานโดยที่เราก็ไม่ได้เช็คอะไรเลยเหมือนกัน
ก็คือหลงเชื่อเขาจริง
ใช่ค่ะใช่
ค่ะตอนที่เขาออฟเฟอร์ว่าเขาจะสามารถที่จะช่วยเราในการทำวีซ่าแต่งงานเพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้เราสามารถที่อยู่ที่นี่ได้ต่อไปเนี่ยนะคะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเงินให้ก่อนด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเขาจ่ายเงินให้ก่อนจริงๆหรือเปล่าหรือยังไง
คือเหมือนเขาก็แค่พูดมาว่าเขาจะต้องจ่ายอะไรให้เราบ้างแต่ก็ไม่ได้มีเอกสารอะไรให้เราเห็นแล้วเขาก็แค่พูดมาว่าแต่เธอจะต้องสปอนเซอร์ตัวเองนะซึ่งเป็นจำนวนเงินเขาบอกว่าจริงๆมัน60,000กว่าดอลแต่ว่าฉันออกครึ่งนึงแล้วก็เธอเหมือนโชว์ประมาณ 31,000 ดอลอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวลองคุยกับที่บ้านซึ่งที่บ้านอ่ะเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าเราจะทำอะไรเราโตแล้วแต่ว่าเขาแค่มองว่างานที่คนนั้นออฟเฟอร์ให้อ่ะทำให้เราอ่ะน่าจะมีอนาคตที่ดีได้เขาก็เลยบอกว่าเออมันน่าสนใจตรงนั้นแต่เขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าไอ้ที่ทำตรงนั้นมันผิดหรือมันถูกหรืออะไรซึ่งเราก็จัดการแค่ขอยืมเงินเพื่อไปโชว์เป็นแบงก์การันตีซึ่งเราก็ไม่ได้คิดนะตอนนั้นว่าที่ผ่านมาตอนยื่นวีซ่าเราก็ใช้แบงก์การันตีสปอนเซอร์จากพ่อโดยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เราไม่ได้มองเรื่องนั้นเลยแล้วพ่อก็เลยเหมือนโอนเงินมาให้ซึ่งเหมือนคนนั้นเขาก็เหมือนประมาณว่าแบบเออแกก็ไปแลกเป็นเงินออสนะแล้วก็เอาไปฝากในบัญชีของแกแล้วก็ขอเป็นแบงก์การันตีแล้วก็เอาเอกสารนี้ไปยื่นประกอบตอนในวันถัดไปที่เราจะไปจดทะเบียนกันซึ่งเขาจะพูดรายละเอียดการจดทะเบียนวันนี้ทำวันนี้ทำทุกอย่างให้เสร็จในวันเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้ายเธอชื่อเธอเข้าบ้านฉันนะเบอร์โทรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขาพูดทุกอย่างทุกดีเทลเลยค่ะ
ตอนที่ได้เงินที่พ่อโอนมาให้แล้วอยู่ในแบงค์ของเราแล้วยังไงต่อคะตอนนั้น
ก็หลังจากนั้นหนูก็เอาไปแลกจากเงินไทยก็ไปแลกที่สถานที่หนึ่งให้มันเป็นเงินออสเตรเลียนดอลลาร์มาเป็นในเงินสดเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราจะต้องเอาไปเข้าบัญชีเราของที่นี่เราก็เลยไปแลกเป็นเงินสดมาณตอนนั้นอะเราก็ไปนับตังค์จากสถานที่หนึ่งแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอากระเป๋าเขามาให้บอกว่าเอาใส่กระเป๋าเขานั่นแหละแบบ มันปลอดภัยดีอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้หนูเคยบอกเขาแล้วว่าเออฉันมาเองได้ฉันมาแลกคนเดียวได้ฉันโตแล้วแล้วนางก็แบบว่าโอ๊ยเธอดูเงื้องาเดี๋ยวก็โดนขโมยเงินหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบเออออไปกับเขาไม่รู้ทำไมว่าเราถึงเชื่อเขาขนาดนั้นเรารับเงินเสร็จเราก็เอาใส่กระเป๋าเขาไปและแทนที่เราจะถือเองไม่เราก็ยื่นให้เขาไปเขาก็ถือไปด้วยตอนนั้นแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มสั่งอาหารเขาก็เริ่มบอกว่าเออเดี๋ยวฉันขอตัวไปซื้อกาแฟก่อนเอาไหมเราก็บอกเออเอาได้ได้พี่เอาอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เห็นว่าเขาอะสะพายกระเป๋าไปด้วยแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงเงินเลยว่าเงินเราก้อนใหญ่ตรงนั้นอะอยู่กับเขาหลังจากเขาไปได้แป๊บนึงเราก็เอ๊ะนะแต่ว่าเราก็แบบเออคงไม่อะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่20นาทีผ่านไปเรารู้สึกว่ามันแปลกๆเลยกดโทรซึ่งมันปิดเครื่องไปแล้ว
ค่ะตอนนั้นรู้หรือยังว่ากระเป๋าเอาไปด้วย
ตอนนั้นน่ะรู้แล้วค่ะว่ากระเป๋าด้วยก็เริ่มเอ๊ะเสร็จแล้วก็แบบเพราะว่าเวลามันผ่านไปแล้วก็เอ๊ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็เริ่มกดโทรแล้วมันเป็นเหมือนปิดเครื่องแต่เราก็ยังใจดีคิดว่าแบบเออไม่มีสัญญาณมั้งเพราะที่นี่มันชอบเป็นแบบนี้ก็โทรไป3รอบไม่ได้ส่งข้อความไปทาง Messenger แล้วมันขึ้นว่า couldn't send ตอนนั้นก็เลยรู้เลยว่าไปแล้วก็เลยวิ่งไปสถานีตำรวจข้างๆตรงนั้นให้ปากคำเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วก็ทางตำรวจว่ายังไงบ้างคะ
เขาก็แค่รับตรงนั้นแล้วบอกว่าจะติดต่อกลับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อเลย
หลังจากที่รู้สึกว่าตำรวจก็ไม่ได้จะช่วยอะไรเราได้นะคะน้องมิกทำอะไรต่อไปคะ
หลังจากแจ้งความแล้วนะวันนั้นวันแรกที่โดนก็คือพยายามกลับไปร้านที่แลกเงินก็ไปขอกล้องเขาก็ช่วยค่ะช่วยเหลือโดยการเขาก็หาภาพแคปมาให้ได้เห็นหน้าอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ได้ชัดอะไรแล้วก็นึกได้ว่าระหว่างทางที่จะไปร้านอาหารจีนตรงนั้นนะคะหนูดันแวะร้านขนมกล้องเขาชัดมากก็เลยเหมือนกับไปขอเขาว่าแบบมีเกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมเจ้าของเขาจะเข้าเวลาเช้าเดี๋ยวคุยให้อะไรเงี้ยเลยได้มาในตอนนั้นเขาก็ให้วิดีโอแบบถึงว่าเรคคอร์ดมานะคะแต่เขาไม่ได้ให้ตัวออริจินอลมาเพราะว่าเขาบอกว่าต้องให้ตำรวจมาอยู่ดี
ก็หลังจากนั้นก็คือลองไปหาทางช่วยเหลือจากโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จากนั้นคือมีเสียงตอบรับว่ายังไงบ้าง
คือมีคนให้ข้อมูลหลังบ้านมาเยอะมากเกี่ยวกับบุคคลนี้
บุคคลคนนี้เลย
ใช่คนนี้เลยมีหนึ่งในนั้นที่โทรมาคนแรกเลยโดนหลอกเหมือนกัน
รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่แค่ในรัฐใดรัฐหนึ่งด้วย
ใช่
เขาค่อนข้างที่จะ
หนูคิดว่าเขาน่าจะไปมาหลายที่แล้วก็
ไปมาหลายที
่เพราะว่ามีข้อมูลหลังบ้านมาเยอะมากไม่ใช่แค่แบบว่าโดนหลอกตรงนี้อย่างเดียว
ค่ะจากเหตุการณ์นี้เนาะมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะน้องมิกรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราคิดว่าเราจะอยากจะแก้ไขอะไรคะ
อาจจะต้องตั้งสติกว่านี้เพราะว่าเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายจากการที่เขาดีกับเราหมายถึงว่าพอคุยแล้วรู้สึกดี
พูดถึงว่าการที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยเนาะ
ด้วยเหมือนไม่มีเพื่อน
ค่ะแล้วก็พอเรามีปัญหาถ้ามีใครคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจมันก็สามารถที่จะทำให้เราหลงเชื่อได้ง่าย
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะมีอะไรที่น้องมิกอยากจะบอกให้ชุมชนไทยในออสเตรเลียตระหนักบ้างในเรื่องของการทำวีซ่าหรือการหวังว่าอาจจะมีคนมายื่นมือช่วยเรา
คือหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะว่าตัวเองก็โดนหลอกก็เลยรู้สึกว่าจริงๆหนูว่าคนที่นี่เขาก็รู้แหละแล้วก็มีหนูว่ามีอีกหลายคนนะที่ทำพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ใช่แค่บุคคลคนนี้ก็อยากให้คนอื่นระวังในการที่แบบถ้าเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าหรือเรื่องสำคัญหนูว่าปรึกษาคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญดีกว่าหรือบางทีเอาอาจจะไม่รู้ว่าคนนั้นอะอาจจะเนียนมากในการหลอกว่าแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแต่ว่าก็อาจจะเช็คนิดนึงถ้าเกิดได้อ่านเหตุการณ์หรือว่าฟังของหนูไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจริงๆมันมีเคสอีกนะคะ 5-6 คนที่โดนโดยที่แบบหนึ่งในนั้นก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนที่เรียนและทำงานด้วยกันมาแต่เขาอะโดนจากการที่เขาโอนจากที่ไทยเขาก็เลยทำอะไรไม่ได้ในตอนนี
้ในการที่ออกมาพูดนะคะมาเปิดใจกับเราเนี่ยค่ะน้องมิกหวังอะไรอยากได้อะไรกลับคืนมามากที่สุด
จริงๆก็อยากได้เงินอยากได้เงินมากๆคืออาจจะแบบว่ามีไม่ 100% ที่เอาไปแต่อย่างน้อยแบบเออช่วยแบบว่าเห็นใจกันบ้างนิดนึงเพราะว่าเราเปิดใจกับเขา 100% มากอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจแหละคนแบบนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยซ้ำที่เพราะไม่งั้นคงไม่หลอกซ้ำหลอกซากมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อยากให้เขาได้รับโทษเพราะว่ามันเดือดร้อนไม่ใช่แค่หนูแล้วก็คนอื่น ที่โดนอีกเกิน $100,000 นะคะที่โดนเป็นเงินสด
รู้สึกว่าเขาจะต้องมีการทำกันบ้านมาอย่างดี
ใช่แล้วไม่ได้หลอกวิธีเดียวกันนะคะหลากหลายในการพูดของเขาก็มีความรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยการเข้าหาของเขามันคือทำให้เชื่อได้ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ปัญหาการหลอกลวงเกี่ยวกับการทำวีซ่าในออสเตรเลียกำลังกลายเป็นธุรกิจมืดที่ทำเงินได้มหาศาลจากความสิ้นหวังและความไม่รู้ของผู้ที่ต้องการจะอยู่ต่อหรือเข้ามาทำงานและเรียนต่อในประเทศนี้ศาสตราจารย์มารีซีเกรฟผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นและการคุ้มครองผู้หญิงจาก School of Social and Political Science จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นอธิบายให้ SBS ไทยฟังว่า
My view of these that scams like this are happening everywhere, that any situation where someone is struggling, whether it's to access a visa, or other areas of life, there are a lot of these kinds of scams, and visas are particularly lucrative because they're so expensive. That's just something to...
การหลอกลวงในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะค่าใช้จ่ายและความยากลำบากในการได้วีซ่าในออสเตรเลียทำให้หลายคนเสี่ยงเชื่อคำพูดของคนที่อ้างว่าช่วยได้และทำไมออสเตรเลียจึงเป็นพื้นที่อ่อนไหวศาสตราจารย์ซีเกรฟมองว่าออสเตรเลียถูกมองว่าเป็นตลาดใหญ่สำหรับสแกมวีซ่าเนื่องจากระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ซับซ้อนและมีค่าธรรมเนียมที่สูงโดยเฉพาะสำหรับผู้คนบางสัญชาติศาสตราจารย์ซีเกรฟยังกล่าวว่าผู้ที่เพิ่งถูกปฏิเสธวีซ่าหรือกำลังหาทางอยู่ต่ออย่างสิ้นหวังเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวที่สุดเพราะพวกเขามองหาทางออกทุกทางแม้จะเป็นทางลัดที่มีความเสี่ยงสูงศาสตราจารย์ซีเกรฟชี้ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลก็คือการกำกับดูแลเอเจนต์ให้คำปรึกษาด้านการย้ายถิ่นที่ยังไม่เข้มงวดมากพอแม้จะมีเอเจนต์ที่ทำงานอย่างมืออาชีพและช่วยเหลือได้จริงแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ทำงานไม่โปร่งใสใช้ช่องโหว่ของระบบสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าเธอย้ำว่าจำเป็นต้องมีมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
Well, I think it's very important first of all that we have a close look at migration agents and the way that they are operating because sometimes migration agents can also be involved in these practices. So some migration agents are really there's limited regulation is what I would say of migration agents. So there is really good practice across that group of
ศาสตราจารย์มารีซีเกรฟเสนอว่าการแก้ปัญหาควรเริ่มจากการสื่อสารกับผู้ยื่นขอวีซ่าอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะผู้ที่ถูกปฏิเสธแทนที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้หาทางออกด้วยตัวเองควรมีระบบที่อธิบายชัดเจนว่าทางเลือกที่ถูกต้องคืออะไรและต้องระวังใครที่อ้างว่าจะทำให้ได้วีซ่าง่ายขึ้น
The question around what we do about perpetratorsVaries. I mean, in this kind of situation, there's clearly a significant financial cost to the person and to her family. Remuneration of that is really critical. So looking into this is really critical. But we also know that this often plays out in the context of domestic and family violence, where there's a whole.
ย้ำว่าการทำให้ผู้คนกล้าที่จะตั้งคำถามกับข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินจริงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดแม้การเยียวยาจะสำคัญแต่ปัญหาก็คือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักไม่กล้าแจ้งความหรือให้ข้อมูลเพราะกลัวกระทบโอกาสได้อยู่อย่างถาวรในออสเตรเลียและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ก่อเหตุจำนวนมากจึงไม่ถูกลงโทษหรือถูกเอาผิดอย่างจริงจังศาสตราจารย์มารีซีเกรฟกล่าวที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์เรื่องการจ้างแต่งงานในออสเตรเลียช่องโหว่ที่ทำให้เหยื่อสูญเงินนับหมื่นดอลลาร์ดิฉันชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงาน
เ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวอื่นๆของ SBS Thai ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com/sbsthai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai นะคะรวมถึง Instagram ด้วยค่ะที่ sbs_thai นะคะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ